ireo lohateny vaovao tsika amin'izao hariva izao. Ny arabany manamboninahitra ny filohan-da malagasy izay nanamarika ny 24 janoary andro ny manamboninahitra ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Manohana ny tantsaha sitraka ny zony amin'ny fananantany any amin'ny faritra iasany ny fandarana sady fiombany fiahiny ministeran'ny fambolena sy fiompiana. Lehilahy roa no niakatra fampanoavana androany ary nalefany amin'ny fonjany Tsiafa noho ny fanolanana zaza latsaky ny 5 taona. Any ivelany miantso sy manentana ny mponina ny ekoatera ny fifondronambe ny fekany toerana mba hirahina sy hampanjaka ny fandriampahalemana. Notafian'ny Etats-Unis sy Royaume-Uni alina ny toeram-pamaharan'ny mpioko tis any Yemen. Leandro Robelona no teknisianina miaraka amintsika, Joela Rasolofo no anolotra izao vaovao izao. Miaraba tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny araba ireo manamboninahitra ny filohan-da malagasy izay nanamarika ny 24 janoary andro manamboninahitra androany ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry. Isany navotrany tamin'ny lahateniny tamin'izany ny fampatsiahivana ny andraikitry ny filohan-da indrindra ireo manamboninahitra izay nanamarika ny fetiny androany. Ampahany lahatenin'ny filoha Andry Rajoelina.
Fotoana izay anehoany firaisankiny, firaisam-po, firaisan-tsaina eo anivon'ny folan-da malagasy izany andro malaza izany. Ianareo manamboninahitra manerana nosy dia nanolo teny anompo ny tanindrazana ary manana didy goavana eto amin'ny firenena. Amin'ny fitandrovana mandrakariva ny fiandrianam-pirenena ary ihany koa tsy indrindra ny fiarovana ny vahoaka sy ny fanana tandroka ary ny vozona. Kitro ifaharan'ny fandriampahalemana ianareo. Miatrika fipotoanam-piasana vaovao isika manomboka amin'ity taona 2024 ity koa amafisiko hatrany fa nanolo tena ho an'ny firenena ianareo ary indrindra mila maka ny fehipetra mba hahafahana miatrika ireo ambana samihafa izay iainany vahoaka dia manaingy anareo ary ny tenako noho izany. Anatotosa ampitiavana ao anatin'ny fitiavatanindrazana ny andraikitra masina izay nankinina taminareo ho fampandrosoana ny firenena dia ny fametrahana ny fandriampahalemana indrindraindrindra fa ihany koa ny fanajana ny lalàna velona ny fiarovana ireo andry mpanjakana rehetra. Mitaky fandavatena izany ary ezaka tsy ankiato. Matoky aho fa manamboninahitra tsara ofana, manana trakefa ary manana fitondratena mendrika ianareo, vonina trany ny anatanteraka ny asa ampitiavana sy ankitsipo ary ametraka trany ilay teny filamatra hoe ho an'ny tanindrazana eo anatrehan'ny adidy rehetra zay atrehanareo. Mila anareo ny vahoaka miandrandra anareo i Madagasikara koa maleovy mahalasana ary toizo ampitiavana sy eo anatin'ny firaisankina trany ny afanompoana ity tanindrazana malalantsika ity.
Ny fanojo tamin'ny fankalazana ny andro manamboninahitra androany 24 janoary ho an'ny teny ministeran'ny fiarovam-pirenena ny fitokanana ny fotodrafitrasa MTN Stadium eny Betongolo isan'ireo fanamby napetraky ny teo anivon'ny ministera ny fahavitan'ny kianja manara-penitra ho an'ny taranja baolina kitra lalaovin'olona 7 sy ny kianja iray ho an'ny taranja baskety lalaovin'olona 3. Isokatra ho an'ny rehetra ny kianja hoy ny jeneraly Rakotoarjona Tsosoa, ministry ny fiarovam-pirenena. Afaka misitraka izany ny tanora mba hironan'izy ireo amin'ny fialamboly ara-panatanjahantena. Misy ny fiadidiana ny ofisy miaramila misana ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina izay eo ambany fiadidiany jeneraly Joastera Rolando eo anivon'ny departementa tarihy ministra. Ao anatin'izany ny fitaizam-batana sy ny famolavolanany saina anana tanjaka hanatanterahana ny tanjona Madagasikara tsy maintsy mandroso. Ankoatr'ireo manamboninahitra isatsikajiny eo ministera ny vahiny manakaja sy sivily sy miaramila dia tonga nanome voninahitra ifotoana io koa ny tompona andraikitry ny fiarovana avy amin'ireo masovoa amerikanina sy frantsay ary sinoa miasa sy mony eto amintsika. Izany moa dia tafiditra anatin'ny fisokafan'ny fiaramiasa ara-tafika sy firalahina ary ny fifanoanana ho an'ny fampiroboroboana ny tafika malagasy. Ivadika eo amin'ny sehatra politika isika, andrasana amin'ny governemanta izay hijorotsoela ny fanatanterahana ny vinan'ny filohan'ny repoblika ka isan'ny lehibe indrindra amin'izany ny ady amin'ny kolokolo sy ny fijerenany sosialim-bahoaka ho ny VLKM vondrona laika kristianina mpikatroka. Efa hita taratra ny ezaky ny fitondrana amin'izay ady amin'ny kolokolo izay, isan'izany ny raharaha vary simba saika navoaka tsokotsoko tany Mahajanga ireny sy ny raharaha olana ara-tany tenisa hafa. Teo koa ny ezaka teo amin'ny sosialy toy ny fizarana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Manampifanazavana ny sekretera jeneraly ny VLKM Andriamatora Zafindrabe Mamy, fantatry ny maro amin'ny hoe mamy to.
Ny tena andrasana amin'ny governema mitsangana io zany de ireny baiko sy ny vinany filoham-pireneny ireny, satria efa niteny mihitsy izy hoe governema lavitry ny kolokoly a, governema anakaiky ny madinika indrindra ary governema mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Zany hoe ny andrasana amin'ny governema mitsangana io zany a de manaraka an'izay baiko ny lehibe an'izay izy ary tokony hitataratra sahady ao anatin'ny fiainam-bahoaka, ao anatin'ny fotoana mino fa tsy ho ela izay fanakakezana amin'ny madinika sy ny olona faran'izay sahiran'izay. Efa manomboka hitataratra ngena mbola tsy mitsangana ary governement aloha hoe zavatra misy amin'izao efa inoko fa mety tokony andeha amin'izay. Ny hitataratra ankehitriny zao de ireny efa fizarana fahazavana ho anao ireny, ireny efa porofo mitoaka amin'ny tenda fa manomboka manatanteraka ny velorano ny filoham-pirenena ary mino fa tsy latsa-danjana zany governement izay zoro eo anaraka an'izay vinany filoham-pirenena izay.
Le atemy kolokoly tenenina foana fa ohatra ny mbola nisy any izy de aololo teo mety ho azany tenena ve ny tena hoe afongotra ny tantera.
Misy fomba fitenenana fahendrena malagasy manao hoe Antananarivo ary tsy vita ndray andro, ary efa hitataratra tamin'ireny ataontsika hoe trangantranga tany Mahajanga ireny a fefa maro ny olona voasambotra ary misy ny lehibe nogiazana sy nokadraina ary tsy diso ny fitadidiako. Antikan'izany zany efa manomboka tokoa ny ady amin'ny kolokoly raha fahitana azy aloha atreto a, efa manomboka misy ny fahasahina mandray andraikitra amin'ireo manao tsy mety a manao kolokoly a mambotro vahoaka.
Isan'ny mampitaraina ny vahoaka ankehitriny ihany koa ny fidangan'ny vidim-piainana eto Madagasikara, milaza ny vahaolana hitany amin'izany Andriamatoa Mamy to.
Mafimafy tokoa le vidim-piainana. Ny vahaolana amin'io zany de ireny vinan'ny filoham-pirenena ireny anangana usine ny fitondram-patsangana ary roso bebe kokoa amin'ny fambolena. Izay no hitako vahaolana mahomby indrindra fa raha reny vinan'ny filoham-pirenena koa kosa no ho tanterahana sy arahana zay veriko fa efa andalana ampanaovana zany ankehitriny a de ho afaka anatin'izao fahasairana zao tsika. Ny fahagagana kosa aloha tsy misy a fa mila miasatsika ary mila manampy a ny filoham-pirenena, mila manampy ny fitondram-panjakana satria hoy Andrinampoamerina manao hoe tsy adidiko zasambo rery fa adidiko zasianao. Ataontsika ifarimbony e ifanampy fa raha ifanensika foana eto tsika na ifankala tsy hitondra n'izan'iza ho aiza na ho any amin'ny fampandrosoany zany. Fa zah mahita hoe ny fifanomezan-tanana, ny fifanohanana ary indrindraindrindra mifototra amin'ny fifankatiavana izay no ampandrosoan'ny firenena. Ka mino aho fa ny governement tsara eo dia maneho an'izay ilay fifankatiavana firaisankina ho amin'ny firaisam-pirenena ho amin'ny tombontsoa iombonana indrindra ho an'ny vahoaka tsy mandradiarina. Mahakasika ankarama kosa angamba ny filoham-pirenena koa nge tsy voatery ampiakatra na tsy ampiakatra e, miankina amin'ny zava-misy eo de mino aho fa tsy maintsy efa fantany zany.
Vita ny fepotoana fitondrany faharoa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha tanterahany ny fandaranasa ijerena bebe koa ny sosialim-bahoaka atao anatin'ny dimy taona hoy ny mpamakafaka politika Moussa Soali. Raha ny tantara tokoa mantsy ny ijerena dia niongana teo amin'ny fepotoana fitondrany faharoa ireo filoham-pirenena efa nitondra nanomboka ny taona raika amin'ny 1977 no makaty. Mila makalesona amin'izany tantara izany ny filoha Andry Rajoelina ka tsy hisy atahorana ny fihozongozona ny fitondrana raha hainy manome vahaolana ny maharary ny vahoaka hoy hatrany ny mpamakafaka politika sady mpomba ny fitondrana Moussa Soali.
Marina tokoa hoe nanomboka tamin'ny 91 nakaty zany a dia tsy de nisy filoham-pirenena na vitan'io de zay ny manda io. Mila mahay makalesona zany a ny mpitondra, mila jerena hoe inona tokoa moa zany ny antony natonga an'izay deuxième mandat taloha zay somary fragile zay. Raha nitadiditsika zao nitadidiko manokana ohatra tamin'ny andro avalomanana rehefa lany izy 2006 miakatra ny arkarena ary io isaky ny deuxième mandat matetika miakatra foana ny arkarena entre 7-8 eo ny taux de croissance zany da tamin'ny andro atsiraka io satria ny premier mandat mako matetika manao an'le socle de développement any hoe manangana zany ianao de ny deuxième mandat zany vo tena mijoirany lay développement amin'izay zany dia matetika alay mpanany mpitantana sy ny mpitondra rehefa miankatra le arikarena de ny sasany tady aingitraingitra tahaka ny amin'ny andro avalomana zao de ny vidy roplany tsina de ny fatoka loatra tany amin'ny sosialim-bahoaka ka mila mahay makalesona amin'izany ny filoha vaovao zany za mino satria raha mijery aniny andry telo hitondran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fitondrana iny dia hifatoka bebe kokoa izy zany any amin'ny sosialim-bahoaka any amin'ilay tena maharary mivahoaka ka raha tanteraka amin'ny atsaka ny sian-dava n'io zavatra io mino aho fa tsy hisy zay deuxième mandat fragile zay fa ho vitany hatramin'ny farany a ilay mandat. ataony amin'ny tsakany sian-davany reo le mamparary an'le olona reo ny sosialym-bahoaka ny energie ny asa raha reo ny tena ataony de tsy adala mihitsy ny olona tsy anongana anazy zany ny olona na de eo ary mpanohatra.
Etsakilan'izay ho ihany ty mpamakafaka politika ity dia tsy atarika vahoaka anongana ny fitondrana ankehitriny ny mpanohatra raha ny fomba fitarihan'izy ireo olona talohan'ny fifidianana farany teo.
Tsy mahay makafo ny olona ny mpanohatra, tsy le tena maharary an'le olona no resahan'ny mpanohatra raha tsy jerenyreny le discandidat reny ianao resaka nationalité no andeha ho resahanao lalàna ny fifidianana zay tsy de zay ny maharary ny vahoaka diso stratégie mihitsy zareo tamin'ilay approche hoe ny zavatra ny tolomanjareo zany tsy le zahatra marary ny vahoaka de dent plus ianao koa olona efa presque efa teo efa teo ny ianao e de ianao zany nandeha nanatona ny olona teny ary zay natonga ny olona tsy de nahasarika ny olona zany le andeha hitana an-dalambe ny olona sahirana tena sahirana fa hita hoe misy elanelana loatra ilay mpitarika tolona sy le tena vahoaka.
Fa hivadika eo amin'ny pejin'ny toekarena isika manana paikady mazava entina ifehezana ny fitangan'ny fitompenana sy ifehezana ny fitotongan'ny vola malagasy ariary sy ampiakarana ny sandan'izany ny filohan'ny emergence Madagasikara eo ny fitazonana ny sandan'ny vola vahiny tsy akatra intsony sy ny ampianana ny fivoahan'ny vola vahiny misy dingana telo lehibe tokony ho tanterahana momba izany hoy ny mpahay toekarena filohan'ny emergence Madagasikara Rabona Olitsaona.
Pamerana ny ekonomia zany le devise tokony avoaka jery taux de change fixe ave tsika de manjary miteraka penerie ohatra tamin'ny année 80 maika zao de hoe ahoana ny rapatriement de devise ahoana ny assainissement ny tolotra sintina de milatsy ny iraisam-pirenena mba isy fiatraikan'ny marina amin'ny fidiran'ny vola vahiny eto Madagasikara zany hoe ny zavatra efa nisy hatramin'izay zany tokony diovina daholy ao amin'ny fomba ahoana nao fahatsika manao ekonomia de devise amin'ny fomba ahoana nao fahatsika mamokatra izay ilaina eto toerana mba tsy anafatra be loatra itsony zay zany politika ekonomika mihitsy zay a amin'ilay industrialisation amin'ny fomba ahoana koa no afahantsika mamokatra vokatra zay mazefatra be mihitsy a ilana devise ny filana devise zany hoe ohatra amin'izany a ny filana amin'ny lafiny petrola sy ny carburant ohatra amin'izany a ny filantsika amin'ny hoe fambolem-bary satria volabe no nafarantsika bary isataona ohatra ao anatin'izany koa ny fanenantsika ny entana produit manufacturé miala amin'io daholo le politika d'industrialisation na agricole io a na industriel ary plus mamokatra ito toerana vary ohatra de plus a miena ny volana anafarana vary ndra ny entana mazefatra indra en terme de valeur zany sy en terme de quantité ao anatin'io ilana devise io dia ny carburant io ny voalohany ary matratra eo amin'ny 600 million $ sy ataony eo ny vola ilaina amin'izany ka raha orotsika ka mavita rafinerie eto Madagasikara ka manomboka mamokatra ny zavatra misy zany efa vita ny etude an'izany a ny petrola malagasy dia miena ny farafarana ny petrola avy any ivelany dia mavita ekonomie de devise tsika voalaza amin'ny filohan'ny republika hoe anao tsika ny rafinerie na volamena zany ihany koa dia mampistabilize any ariary satria maome valeur any ariary amin'ilay hoe bakena amin'ny volamena zany a bake filaza azy amin'ny terme teknika ny ariary malagasy de mahazo valeurany de mampistabilize azy ary mety maome valeurany ihany koa.
Misy ihany koa ny dingana fahatelo lehibe mba hahafahana mampiroborobo ny toekarena malagasy sy hanatsarana ny faharipiainany vahoaka hoy Andriamatoa Rabona Olitsaona.
Araka ny teny filohan'ny republika hoe amokatra zay ilaina amin'ny lafiny varytsika satria io koa mazefa dajabe aorinan'ny petrola ny famokarana vary dia mavita ekonomie de devise tsika. Dingana fahatelo a manao produit manufacturé tsika mety mamokatra tômôbila mamokatra elektronika mamokatra frigidaira mamokatra zay ilaina andavanandro ka manondrana mankany ivelany lasa plateforme industrielle d'exportation na zavatra assemblé eto Madagasikara zany a Madagasikara dia mampiditra devise be da be de zay de hiakatra mihitsy a tanteraka ny faripiainan'ny malagasy ary anana valeur be ny ariary manomboka tena hoe hiaingy amin'izay zany atao hoe pays émergent zany Madagasikara misy mponina zay manana pouvoir d'achat miakatra amin'ny faripiainana zay ny tanjony atao hoe émergence amin'io resaka plan émergence io.
Efa nisy vinavinany filoha hoe anangana orinasa manambotra fiara eto nefa ohatrany tsy tanteraka le izy
tsy hoe tsy tanteraka fa ny embotra anaingy an'ilay izy zao tsika satria noho n'la pandemia ireny a reo partenaire antsika avy any azia zany a dia voaterina nembotra ala izy tia koa moa ny fiakarany vidin'ny fretsiny karazany fa efa ao sombatsara ny modèle de démonstration zay ho avoaka toato de ao ihany koa ny usine ilaina amin'izany satria moramora kokoa noho ny fiverantsika ny manao assemblage ireo karazana entana ohatranyireny zany daony natao amin'ny pays émergent manao assemblage nyireny a dia ahafahantsika zany a manao ciblé zany any amin'ny pays d'afrika sy any ivelany koa hoe afaka reexporter na avy eto Madagasikara izy satria zareo manana tsena amin'izany ihany koa ireo partenaire ireo.
tsy nahitana vary simba tany amin'ireo toerana efatra nanaovana fitsiriana tany taolany Aromaly nataon'ny mpanaramasony varotra SRC Anosy taorian'ny Resabe momba ny vary loa tany Majanga sy Tomasina ary ny kiasana andevizany tany taolany Aro dia nidiny fotiny nitsirika ireo toerana fitehirizana entana ilain'ny mponina andavanandro toy ny vary sy menaka, ny siramamy ary ny lafarinina ireo mpanaramaso. Toerana efatra no nanaovana fitsiriana dia ny magasin ranomandry Cascadeur SK Distribution ary ny magasin Lovasoa. Momba ny vidimbary indray dia manodidina ny 5,000 sirahetsy hatramin'ny 7,000 sirahetsy ariary ny iray gony arakaraka ny kalitaon'ny vary io. Varina farana avy any Pakistan dia 5,000 sy 5,000 sirahetsy ariary ary ny varina farana avy any Inde dia 7,000 sirahetsy ariary. Ny varigasy dia 500 hatramin'ny 1,000 ariary ny kapoaka. Tsy misy atahorana ny famatsiana vary any taolany Aro ary maro ny vary afaka hisafidianan'ny mpanjifa eny an-tsena. Entanina ny mpanjifa mba hanantona ny braon'ny fitalavam-paritry ny indostria sy ny varotro ary ny fanjifana raha misy tranga hafahafa sy mampiahiahy. Amafisina ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo sampan-draharaha miahy mivantana ny seranan-tsambo amin'ny fanangonam-baovao momba ny entana miditra. Itoy ny hetsika fidinana fotony any amin'ireo toerana fitehirizana entana mba hanamafisana ny fiarovana ny mpanjifa. Fa manohana an'ireo tantsaha hisitraka ny zony amin'ny fananantany eo amin'ny faritra iasany ny fandarana asa defi eo ambany fiainy ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Hetsika iarahany miasa ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany sy ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO. Nataondroany teny Anosy ny fanakiana tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika izarana karatany fobe na ny OCFM ho an'ireo kominina misa efatra ao amin'ny faritra Moromany sy Vatovavy isantarana ny asa atao ny volana Jolay ho avy izao no heverina hivoaka ny karatany voalohany amin'izao OCFM tanterana izao. Tanjona ny antoana ny fananantanin'ireo mpamokatra madinika efa nisy ny asa fanomanana atao tamin'ny taona 2020 teo amin'ny defi sy ny mpiara-miombonantoka aminy. Androany kosa no natolotry ny fitantanana kapobeany sampandraharaha misahana ny fananantanana ny DGSF amin'ny alalan'ny fitantanana ny sampandraharaha misahana ny fandrefesantanana ny DST ny drafitra ifotiny momba ny fananantanana ny plof ho an'ireo kominina misa efatra hiasanina ireo. Manazava ny sekretera jeneraly ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany Rakotoarsoa Timon Leon.
Hatramin'ny taona 2022 tamin'ny misy ny famokarana karatany hoe sertifika foncier. Io sertifika foncier io nefa tsy maintsy misy zavatra maromaro alohany indrindra ny plof na le plan local d'occupation fonciere. Io zany a ny cérémonie androany dia namezana nanolorana nyo resaka karatany io a ho an'ireo mamatsy vola ao ny FAO, ao ny FIDA, ao ny defi. Eo koa moa ny ministeran'ny amin'ny agriculture sy ny élevage nametrahana namenany zay document zay satria ilaina tokoa io plof io entina mamokatra ny resaka karatany a any amin'ny kommunea efatra zay ao anatin'ny région anakiroa, eo ny Moromany roa kommunea roa ary eo ny any Vatovavy kommunea roa. Zay zany androany nanomezana le sur resaka cérémonie de revise no resaka plof io a ho an'ireo le pailleur zay ny financier aniny projet momba ny plof io araka mivina vinavina zay araka nytenenikitaika parky moa e vina ny andriamatoa président de république mizavatra fa mizana karatany ho an'ny vahoaka malagasy.
Ny fiantohana ny fenitra petraky ny firenena mikambana amin'ny fanajanany zoma olona sy ny tsy fanavakavahana ny rariny sy nitsiny ary ny miralenta no idirany FAO amin'izao OCFM izao. Nisa valo ambin'ny folo ireo tranga fanolanana zaza latsaky ny 5,000 taona nandalo teny anivon'ny fampanoavana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo hatramin'ny fiandohan'ity taona 2020 ity. Nahiditra ponjafonjy maika avokoa ireo rehetra voasaringotra tamin'izany raharaha izany miandry ny fitaom-pitsarana azy ireo. Lehilahy roa indray androany no niakatra fampanoavana ary nalefeny tsy afa nanolana zazavavy kely 5,000 taona teny Saropodiny indray raha nanolana zazavavy kely 13 taona tsy salama saina tena tomadinika andray hafa. Nanamafy ny tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eny Anosy fa hoentitra ny fampiarana ny lalàna ho an'ireo mini manao herisetra aranofo amin'ny zaza tsy ampy taona. Tsy aivina fa sazy antery vozina 5-20 taona tsy misitraka fanalefahatsasy ary tsy mahazo fahafahana vonjimaika no miandry ireo rehetra manolana zaza tsy ampitoana. Ramatoa Rakotony Aina Narindrana Valina, tony mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo.
Tsy indrina ombienombieny fa tafiditra ao anatin'ny politika penala vaovao izay napetraky ny ministeran'ny fitsarana ny fanolanana sy ny fihetsika rehetra iverina fa mamofady izay voatondro sy faiziny andininy fa 13 sy ny manaraka ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Noho izany dia tsy hisy mihitsy ny fandeferana amin'ny fampiarana izany lalàna izany ary tsy afaka ny sitraka ny fanalefahatsazo velively na azo circonstance atténuante ireo voapanga araka ny fanapahana circulaire izay efa navoaka amin'ny ministeran'ny fitsarana teo aloha. Izany rehetra izany dia natao mba ho fiarovana ny zaza tsy ampitoana. Koa eto izany dia manentana sy mampitandrina ireo rehetra izay mbola minimandika izany lalàna izany fa hoentitra ny fitsarana. Raha jerena tokoa matsy ny antotanisa dia efa nahatratra 80 ireo antota taratasy mikasika ity resaka fanolanana ity no niakatra teto anatrehan'ny fampanoavana nanomboka tamin'ny voalohany ity taona 2024 tia no mankaty ka efa nampidirina mponja avokoa ireo voapanga rehetra.
Ny mahakasika ny toetrandro no amaranantsika ny vaovao avy eto toerana. Azo vahana any amin'ny tapany avaratry ny nosy ny tsukan'ny talio no nifisin'ilay rivo-doza miforona ao amin'ny ranomasimbe indianina. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro tamin'ny tolakandro teo, tombanana ho betsaka arak'izany ny rotsakorana any amin'ny ilany avaratra sy avaratra andrefan'ny nosy, tombanana hatratra 80 hatramin'ny 100 milimetatra izany ao anatin'ny 24 ora. Mahazo fampitandremana miloko maitso ny any amin'ny faritra Diana ny distrika amin'ny Bealanana Antsoisy Analalava, hiteraka fahasimbana amin'ireo fotodrafitrasa ny fiakaran'ny rano amin'ireo toerana moratondraka, ahina koa ny fiotsahan'ny tany sy ny lalana. Entanina noho izany ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isantokony. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Miantso sy manentana ny mponina ny Ekoatera ny fivondrona Beneveka any an-toerana mba hirahina sy hampanjaka ny fandriam-pahalemana. Mihamahazo vahana any amin'io firenena io mantsy sy ankehitriny ny ady an-trano. Ampolony rehefa namony ainy nanomboka ny talata lasa teo ary efa miparitaka amin'ny faritra maro any an-toerana ny korontana arahan'ny herisetra sy ny fandrom-pahana ataon'ny mpanaradi izao savorivory izao. Efa miatra ny Ekoatera nanomboka tamin'ny talata teo tsy ahivana ny fehipetra fampiasa amin'ny tany misy otakotaka sy ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina araka ny didim-panjakana navoaka ny filoha Daniela Noboa manoloana izao korontana izao. Momba ny Ekoatera izay hatrany naparitaka anao ny fampandritany amin'ny faritra maro any an-toerana ankehitriny ny miaramila maherin'ny 700 sy roa alina. Nietsehana avokoa na nitafika an-tanetina ny anabakabaka ny any an-dranomasina hiatrehana io fikambananjolahy mifandray tendro amin'ny vondrona mpikirakira sy mpanondrana zava-mahadomelina io izay manao ny fanakorotanana any amin'ny firenena io. Efa herinandro izao nampitandrina ireo vondrona sy fikambananjolahy ireo moa ny ministry ny fiarovana ekoatoriana Carlo Lofredo nampatsiahy ny fisiny tafika izay efa nofanina ho amin'ny ady. Dinihana eo anivon'ny Cour Internationale de Justice na ny CIJ any Lahe nanomboka omaly ny raharaha fitorianan' Israely nataon'ny Afrika Atsimo. Misy 50 ireo mpitsara miandraikitra izany. Nandray fitenenana teo anatrehan'ny fitsarana io androany ny iray amin'ireo mpisolo vava ny fitondrana israeliana. Nilaza sy nanamafy fa tsy andringana ny mponina ao amin'ny faritry Gaza akory ny tanjon'izao hetrika ataon'ny tsalina izao fa hiarony israeliana izay lasibany fanafihana samihafa ataon'ny Hamas palestiniana. Efa niloavan'ny prime ministra Benjamin Netanyahu omaly moa ny fiampangana nataon'ny Afrika Atsimo azy ary nambarany fa manohatra ny fandringanana ny fanjakana hebreo. Faran'izay ny momba an'Israely fa notafian'ny Etats-Unis sy Royaume-Uni alina ny toeram-pamaran'ny mpioko Houthis any Yemen. Latsibatra tamin'izany ny tombo miaramila eo ambany fahefan'ny Houthis. Marihana fa efa herinandro maromaro izao no mandrahoana sy manontohana ny fifamovoizana ny ranomasina any amin'ny ranomasina meny io vondrom-pioko any Yemen io. fandrahonana izay anehony ny firaisankina amin'ny palestiniana ao amin'ny faritry Gaza. Latsibana amin'izany etraketraky ny otisy izany ny sehatry ny varotra iraisam-pirenena. Izay ihany koa no namarana ny vaovao tamin'izao hariva izao, isaorana ianao nanjoy izany hatramin'ny farany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao rahapitso maraina amin'ny fito mandra-pitafa tomboka lasy tomboka vavy.